credo in unum Deum, in unum Deum, patrem omnipotente, factorem celi et terre, visibilium omnium, omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei, unigenitum, et ex Padre nato, non factum consubstantiale patri, perquem omnia fata sunt, perquem omnia fata sunt, qui proter nos homines, et proter nostra salvetem, descendis, etiam pro nobis sub Pontio Pilato. Passus sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, et aeterum ventorum est cum gloria judicare vivos et mortus, cuius regnis, non erit finis. Et in spiritum sanctum Dominum,
et vivificante,
ex Patre, Filio, quae procedit,
qui cum Patre, et Filio, simul adorator, et quem glorificator,
qui locus est per profeta,
et unam sanctum,